Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, vaqti kelib, u bizning tanalarimizni va barcha Iso Masihga shaxsiy qutqaruvchi deb iymon keltirganlarning tanalarini tiriltiradi. U bizning tanalarimizni shu tarzda o'zgartiradiki, biz Iso bilan uchrashish uchun samoga ko'tarilamiz va bizning yangi tanalarimiz toliqish, og'riq, kasallik va o'limni bilmaydi. Agar Masih ichingizda ekan, badan gunoh uchun o'limga mahkum bo'lsa-da, ruh oqlanishingiz uchun hayotdir. Chunki Iso Masihni tiriltirgan Xudoning ruhi sizning vujudingizda yashayapti. Agar Xudo o'z ruhi qudratida Masihni tiriltirgan bo'lsa, u ichingizdagi o'sha ruh orqali sizning foniy badaningizni ham tiriltiracak. Siz badan hayotidan ko'ra ko'proqqa muhtojsiz. Sizga o'zingizning ruhingiz uchun Xudo nazar qilib qo'ygan abadiy hayot zarurdir. Iso sizga abadiy hayot berish uchun o'ldi. Muqaddas ruh bu hayotni bizga keltiradi. Bizning hayotimizda yuz beradigan o'zgarish shunchalik ulkanki, Iso Masih buni yangidan tug'ilish deydi. Biz buni murojaat yoki yuz tutish deymiz. Buning bilan bizda sodir bo'lgan o'zgarishga ishora qilamiz. Hech kim bu ajoyib ruhiy tug'ilishsiz Xudoning farzandi bo'la olmaydi yoki samoda bo'la olmaydi. Iso aytgan: "Tanadan tug'ilgan tanadir, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Sizlar yuqoridan tug'ilishingiz kerak" deganimga taajjublanma. Muqaddas ruh sizlar uchun sizlarning murojaatingizda quyidagilarni bajargan. Muqaddas ruh sizlarni Masihga keltirdi. Muqaddas ruh sizlarni murojaatga tayyorladi. U sizlarga o'zlaringizning gunohlaringizni ko'rishga yordam berdi. Ularda siz o'zingizni Xudo bilan abadiy ajralishga hukm etilgan gunohlaringizni ko'rdingiz. U o'z imkoniyatingiz orqali qutqarilishingiz mumkin emasligi haqida sizga bildiradi. U sizning o'rningizga Iso o'lganini tushunishingizga yordam qildi. U sizning yuragingizga gunohlardan ozod bo'lish va Iso taklif etayotgan kechirimni qabul etish istagini soldi. Muqaddas ruh sizni Masihga yaqinlashtirdi va uni o'zingizning shaxsiy qutqaruvchingiz deb qabul qilishga yordam berdi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.